Potom, čo sme list Efezanom ukončili, otvárame list Filipanom, ďalší z listov svätého apoštola Pavla. A ani ho tak neviem zaradiť, že by bol tematickým listom, ako tie tematické listy Galatianom, Efezanom a tak ďalej. Skôr tak niečo praktické, ale nie riešiac problémy, ako to bolo napríklad v Korinte, alebo teda v Galácii, alebo v Kolosanom, kde aj tá téma s tými problémami bola spojená. Tu ide skôr o list milujúceho otca svojim deťom. Vo Filipách založil Pavol spoločenstvo na druhej misijnej ceste, keď tam prešiel na európsky kontinent a toto spoločenstvo, na rozdiel od iných, bolo prakticky, dá sa povedať, bezproblémové. Krásne vo viere vzrastalo a to Božie dielo napĺňalo. No a oni Pavlovi videli nielen apoštola s mocou Božou, ktorý k ním prichádza, ale v prvom rade duchovného otca, ktorého milovali a vzťah voči nemu mali. No a tiež je to jeden z listov, ktoré Pavol z väzení píše, ako sme hovorili, mnohé listy by sme nemali, ak by Pavol nebol zabasnutý a nemá čas písať tieto listy. Takže toto bolo pravdepodobne z Efezu, 56-7 rok, keď tam bol vo väzení a teda vedia, že o chvíľku dokáže sa odtiaľ dostať a že to nie je až také tragické. Odtiaľ im píše, poslali mu tam nejakú pomoc alebo niečo, čím ho chceli si uctiť a chceli ho trošku aj materiálne zabezpečiť i v tom čase strádania, ktoré tam mal. A on im potom odpovedá ďakujúc, ale zároveň ako dobrý otec, pamätajúc na to, že netreba na vavrindoch zaspať, ale treba rásť a treba naozaj o to Božie sa snažiť a to Božie dielo rozvíjať. Takže venuje sa ponajprv tomu bytostnému vzťahu on a oni, ako to prežíva a tú lásku napĺňajú, si odozdávajú. Potom ich povzbudzuje, aby zostali verní v jednote, aby sa chránili voči tlaku, ktorý zvonka postupne silnel na tú komunitu a aby si dali pozor na to, čo znútra ich malo rozbíjať. Lebo tam tiež začali prichádzať judaizátori a tie prvé prvokresťanské blúdy, libertinci a tak ďalej, tiež to začali nejakým spôsobom znútra rozbíjať. Takže toto sú veci, ktoré Pavol v tomto liste spomína, budujúc ten vzťah, ten rodinný vzťah, tú rodinu, ktorú spolu s nimi i na diaľku prežíva. No a v tomto kontexte vnímame to, čo ich pozýva mnohokrát, argumentuje Kristom alebo svojou službou, aby ich pozval k tomu, že by dorastali. Krista si obliekali, viac a viac do svetosti sa dostávali. No a keď takto prvé čítanie som čítal, zároveň si uvedomujem i dnešného svätého Karola Boromejského, o ktorom sme povedali naozaj, že tú službu dobrého pastiera napláňal a tým Božím mužom sa stával. Je to zaujímavý príbeh. Mladého chlapca v 16. storočí, 1538, alebo ako sa narodil, a ktorý z veľmi vysokého, znešeného rodu. A jeho matka bola sestrou budúceho pápeža Pia IV. A tak ďalej. Takže chlapec, ktorý jedno zo šiestich detí, nábožne vychovávaný, veľmi zbožný, na štúdiách právo vyštudoval a tak ďalej, doktorát z toho mal, na rozdiel ostatných, skutočne zbožne tú mladosť prežíval. Maminka mu veľmi skoro zomrela, tak ďalej, potom aj otec zomiera. Ale on naozaj touto cestou kráča a keď sa Piu IV. Pontifikát prijíma, tak 22-ročného Karola vyhlásil za kardinála. 22-ročný Karol, ešte ani kňazom nebolo, nič a tak ďalej, kardinál. Nepotizmus ako vyšitý, teda ten konkrétny problém rodinkárstva. Ale Piu IV. Vedel, čo vlastne robí. Lebože videl okolo seba tie neporiadky, to bolo ten čas Tridentského koncilu, keď sa riešili tie strašné neporiadky v cirkvi, ktoré boli aj v klére a tak ďalej. Videl, tu mám nábožného mladého muža, ktorý je síce ešte mliekom utečie po brade, ale možno sa na neho môžem spoľahnúť. Skúsim to. Mnohí mu to vyčítali a ten chlapec bol presný opak. Jednoducho, akým spôsobom mi v tom kontexte práva a podobne a teológie pôsobil, pri Piovi IV. Potom si uvedomoval, dostal diecézu milánsku, jednoducho veľkú, ktorú si iní povedali, je, to bude sypať, to sa budeme mať, hej, ale on presný opak. Hej, všetko, čo tam bolo v tom paláci, rozdal, z majetku, ktorý zdedil, chudobný, semináre zakladal, sirotince pre opustené dievčatka a tak ďalej, jednoducho úžasné dielo konal. Vo veľkej chudobe, službe. Obnoval klérus, mnohí ho nemali radi, atentát na ňo spáchali. nožiky sa im vo vrecku otvárali, že čo tento chlap od nás chce, hej? No čo by chcel? Aby sme slúžili Kristovi a konali to Božie. Akým spôsobom slúžil počas morovej nákazy, akým spôsobom budoval to spoločenstvo, akým spôsobom posvedcoval svoju diecézu, ako ho ľudia úžasným spôsobom mali radi. Až totálnej vyčerpanosti tejto službe 46-ročný zomier. Keď hrozilo, že naozaj tú kardinálskú službu musí nejako spojiť, sa zdráhal najprv v tej bázni a potom áno, kňazská a vysviacká konsekrácia biskupská a naplno prežíval tú službu ako úžasný, bytostný, dobrý pastier, ktorý v tej danej dobe si naozaj obliekol Ježiša. Stváril Krista, aby to s ne vyjadril, tak toto vyzerá. A keď som prvé čítanie počúval, si uvedomuje, ako sa to rôzne veci na tom Karolovi naplňajú, ako to žije, ako slúži, ako naozaj je tým to obetou Božou pre tých druhých. Takým veľkým pozbudením. Skutočne ten pápež veľmi dobrú Duchom Svätým vedenú ruku mal, že tohto mladého muža do tej služby povolá. No a keď potom zomiera, tak obrovské davy sú súčasťou i toho odprevádzania na večnosť. Povedomí, áno, to bol svätý muž medzi nami, ktorom Kristus zažiaril a ktorom Boh svedčí, že je možné v každej dobe byť verný Kristovi, to slovo písma na konkrétny život premeniť a svoj život Božím dobrom posvetiť. Takže svätý Karol pozýva i nás, že každá doba je tou príležitosťou, aby to, čo zo svätého písma čítame, to, čo veríme, aby sme na skutky premieniali, aby sme sa Kristovi podobali, aby sme to Božie dielo napáňali a žili. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.